klubas.
Labai diena, prie mikrofono Vilija Kvedaraitė ir Europos klube. Sveikinuosi su europarlamentaru Broniu Rope. Sveiki.
Labai diena.
Juozas Olekas prisijungs šiek tiek vėliau, kaip tik dabar posėdėje Ukrainos klausimų. Ir karas Ukrainoje iš tiesų turi be galo daug veidų, be žūstančių žmonių, toje pačioje šalyje yra badaujantis ir kitur pasaulyje. Apie brangiai mokančius Europoje aš jau ir nekalbu. Ukrainos ūkininkai iš ties dabar garsėja visai negrūdais, o jų traktoriai ne tuo tikslu po laukus važinėja ir na, tas tanką tempiantis traktorius iš ties tapęs legenda. Jūsų komitetas susitiko su Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministru Romanu Leščenka aptarti karo poveikį Ukraino žemės ūkio sektoriui. Tiesa, ryšys su Ukraina kaip ir nutrūko, bet nebuvo galimybės gal ilgai labai diskutuoti, bet esminė informacija, aš manau, kad išgirdo, tikriausiai jinai buvo pateikta ir kitu būdu. Kokioje būklėje šio šalies žemės ūkis, kiek jums žinoma, ponia Rope?
Na, būklėje pakankamai sudėtingoje turbūt ir iš tos visos informacijos, kurią matom ir žinom. Ir iš tų karo veiksmų, ką išdarinėja Rusija, tai iš tikrųjų, na, kaip ir ministras pasakė, kad karo apimta įvairia pusė. Nėra srities, nėra zonos, nėra, sakykime, kažkokio tai, na, sakykime, vietos, kur nebūtų susijęs su karu. Tai klausantis ministro, kurgi didžiausi, sakykime, problemos. Aišku, visų pirma, svarbiausia, kad Ukraina pasigamintų maisto savo, kad nesitiktų kažkokios didesnės problemos dėl pagrindinių maisto produktų. Aš suprantu, kad mes padėsim, kai reikės, čia kalbų nėra, bet išnaudoti tą potencialą yra būtina ir Europa turi sudaryti visas sąlygas, kad Ukraina pasisėtų tiek, kiek gali pasisėti. Na, žeminiai ten pasėti, viskas tvarkoja, bet kas liečia saulėgražas, kukurūzus, tai žinoma, juos reikia sėti. Tai kalbant su ministru, viena iš problemų, arba, sakykime, nu, kaip jis įvardina didžiausia problemos, tai yra trašos ir pesticidai ypatingai. Visiškai neturi jokių pesticidų ir, nu, nekovojant su sakykime, pikžolėm, tai būtų labai problematiška vėlgi išauginti normalų derlių. Antras dalykas, žinoma, sėjimo galimybės, tai yra kūras. Tai kūro buvo apsirūpinę visiems metams, bet kadangi reikėjo dalį kūro perduoti kariuomeniai, tai dabar turi tik tai sėjai kūro. Tai ir antras dalykas, ten kur rusai puola, tai nenori, kad liktų kūras Rusijos tankam, tai tą kūrą atiduoda Ukrainos tankam. Tai tas irgi keičia situaciją. Tai čia, sakykime, kitas dalykas, kas kelia nerimą. Aišku, minų laukai. Tose zonose, kur Rusija, sakykime, daug maž turi įtakos, tai yra minuojami laukai ir tai irgi sukels tam tikrus pavojus ir problemas. Na ir viena iš didžiausių problemų, ką jisai įvardino, tai galimybė patiekti Ukrainos produkciją į kitą šalis, tai yra eksporto reikalai. Tai maždaug 85% Ukraina eksportuodavo, reiškia, iš uostų laivais ir šiandieną uostai yra pakankamai kritiniai situacijai. Ir uostų įranga pakankamai kritiniai situacijai, ypatingai tie pagrindiniai uostai, iš kurių yra ir sandėliai, ir iš kurių yra eksportuojami grūdai į Egiptą, į Siriją, į kitas, sakykime, pasaulio šalis, kuriuose grėsia badas, jeigu nebus grūdų, nes matyt, Rusija irgi nieko labai neeksportuos, daug dėvė sau ten kažką tai susitvarkys. Tai aš irgi suprantu, kad jeigu ir užauginsim, tai negalėsim tų, Ukraina ir užaugins, negalės tų grūdų patiekti į kitas rinkas. Išvežti, reiškia, geležinkelių, tai jie gali kažkur 15-20%, autotransportu vežti vėl, niekas nežino, kaip čia galės vežti, jie praktiškai neturi, tada turės Europą teikti pagalbą, reiškia, išvežimui. Nu, vienu žodžiu, klausimas yra labai atviras ir labai šiandien sudėtingas, tai yra kaip galima bus eksportuoti užaugintus grūdus. Tai aš net ir kalbėdamas atkreipiau dėmesį, kad turim lygiagrėsiai žiūrėti, kaip sugalvoti tą mechanizmą. Aišku, visų pirma, reikia stengtis darytis, kad tas karas kuo greičiau baigtųsi, karo veiksmai, gal tada galima bus tvarkytis ir padėti kitaip ir taip toliau, bet kaip sugalvoti mechanizmą eksportuoti maisto medžiagas, galbūt galėtų prisijungti prie to proceso ir to šalis, kurios gauna maisto medžiagas, kaip Egiptas, ypatingai didelė šalis, Sirija, ir jos daryti įtaką Rusijos, sakykime, karo veiksmams, kad atsirastų tie vadinami koridoriai, nes Juodosios jūros visos pakrantės, sakė, arba sugriautos, arba užminuotos. Tai praktiškai yra poliarizuota ta, sakykime, sistema. Nu ir kitas dalykas, man atrodo, kad ir jis tą prašė didinti sankcijas, ir aš manau, kad jau esam kalbėję, sakykime, ir mūsų politiniai grupiai, tai politinė grupė kaip ir pasiryžus pritarti naftos atsisakymui iš Rusijos. Dėl dujų dar kai kurios šalys, tiek Olandija, tiek Vokietija, tiek, sakykime, kitos kai kurios šalys rytų, jos dar nemano, kad galėtų tą sprendimą priimti, nors komisijos ataskaitoje iki žiemos turim, Europa turi pakankamai resursų ir galėtų atsijungti jau šiandieną. Tai bent šiandien atsijungtumėm nuo naftos ir anglies, tai būtų ir galbūt ir urano, tai būtų didelis smūgis Rusijos ekonomikai ir tokiu būdu ir išplėsti sankcijas bankų atjungimo nuo šifto likusių bankų. Tai būtų tikrai tie du žingsniai. Nežinau, ką šiandieną Amerika turėtų šitom dienom skelbti naujas sankcijas, ką jie tenai paskelbs ir ką sutars vadovai. Dabar susirinkę Briuselyje, ten ir Bidenas atvažiuoja, šiandieną pas mus ateina Kanados premjeras, bus šnekama apie buvusią vadovų tarybą ir naują vadovų tarybą. Ir kaip tik klausimas mūsų yra ir apsirūpinimas maistu darbuotvarkiai ir žinoma karo reikalai Ukrainoje.
Iš tiesų, ministras prisijungęs, na, ir minėjo, ką jūs kalbate apie tas, kad prie įmonė yra, ar ne, prie pakrančio elementariai, prie tų jūrų uostų, kaip tik prieš kelias valandas, prieš jūsų pokalbį buvo subombarduotas ir Mykolaivo uostas, kuris irgi smarkiai nukentėjo. Iš kur, kaip paprastai Ukraina apsirūpina pesticidais ir kuru, per kur, pavyzdžiui, iš kur jinai perka įprastai pesticidus, kurie visiškai, na, nebeturi išsekę visus atsargus?
Ne, tai jie jau jų nepirko, matyt, jau negalėjo fiziškai tam ruoštis, tai ir ką ministras sakė, tai kad dabar pardavėjai, kurie dar dalis jų prekiauna iš Rusijos, Rusijos įmonių, jie neduoda, reiškia, skolon, prašo apmokėjimą iš karto daryti, to Ukraina daryti negali. Tai jie pinigų neturi ir negali sumokėti iš pesticidus. Tai šito atveju reiktų galvoti, kaip jiems padėti, na, kažkiek apdaros turbūt ir kažkiek tai padėti, kad gražins po to gal kai derlių nuims, jeigu sėkmingai eksportuos ir taip toliau. Tai reikia ieškoti tokių formų, nes priešingų atveju bus blogai, bus tų kiekių, kurie buvo, jie nebus išlaikyti ir tos kokybės nebus.
Ukraina iš tiesų tiekia pusę Jungtinių tautų pasaulio maisto programos, tai yra milžiniška, ta šalis vadinama Europos duonos krepšiu ir jinai dabar iškirsta iš gyvenimo. Pasekmės nebejotinai yra milžiniškos ir jeigu turtingiems vakarams, na, tai reiškia, sakykime, tiesiog mokėti daugiau arba rinktis kažką kitą, tai Afrikai, Azijai, toms badaujančioms šalims, tai yra iš tikrųjų badas tiesiog neprasme, nes prasideda, pavyzdžiui, ir eksporto draudimai, net ir iš Europos Sąjungos šalių, pavyzdžiui, Vengrija jau tam tikrus ribojimus įveda eksportui iš Vengrijos, aišku, nebejotinai tą darys ir Ukraina ir Rusija, ta prasme, tos šalys, kurios iš tikrųjų, na, turi tą didelį šitos ryties teikimą, ar Europos Sąjunga gali imti. Ar yra kalbama apie tai, kad planuoti prieš tokius eksporto draudimus, prieš eksporto ribojimus į tas trečiasias šalis?
Na, žinot, yra, da, reiškia, prekybos su trečiosiom šalims yra Europos Sąjungos išimtinė kompetencija, bet ją vykdo vis tiek šalis narės ir ją vykdo ūkio subjektai. Niekas negali priversti Jonaičio ar Petraičio savo likusią produkciją parduoti, jeigu yra galimybės, ir neparduoti, jeigu nėra galimybės. Tai vis dėlto šiandieną apie tai dar nėra diskutuojama. Šiandien diskutuojama pagrinde, kaip sudaryti sąlygas, kad Ukraina kuo daugiau pasėtų. Tai jeigu bus pasėta, bus pasiruošta reikiamam dereliui, tai tada antras klausimas įspręsti eksporto reikalus. Tai du dalykai, o reiškia pasistumdymą tarp šalių ir ten tie mažesni kiekiai, tačiau suprantam, kad iki šiol Ukraina eksportuodavo apie 30%, Rusija apie 25%. Tai 55% pasaulio, reiškia, maisto atsargos buvo kaip tik tose šalyse, kurios šiandieną abi dvi kariauja. Tai iš tikrųjų yra pasauliui labai didelis iššūkis, jau niekas nekalba apie tai, kad kainos kažkiek tai keisis, tai čia suprantama, bet iš kitos pusės gal ir naudojimo valgymo įpročiai šiek tiek gali keistis. Čia turim daug visokių rezervų, nebūtinai, kad tenai galbūt 20 rūšių būtų duonos parduotuviai. Gal, sakykime, galima būtų apsieiti ir su 5 rūšim, nieko baisaus dėl to neatsitiktų. Tai iš gero gyvenimo, žinoma, turim daug visokių, sakykime, pasirinkimų, bet šitoj vietoj, solidarizuojantis su tai žmonėms, kurie vargsta, tikrai galim padaryti daugiau.
Iš ties, kai turi pasirinkimą iš 20, gali rinktis iš mažiau, čia labiau turbūt skauda tiems, kurie apskritai renkasi iš vieno ir to gali netekti, tai čia didžiausia problema. Ar jūs žinote, kiek į Lietuvą iš Ukrainos šitų produktų, būtent duonos ir panašiai, atkeliauja žaliavų?
Na, nežinau, čia man reiktų kalbėti su mūsų, reiškia, užsienio reikalų kitom ministerijom, bet tai, kad druska buvo pagrindinė iš Ukrainos, ta valgomoji, tai ir matom kol kas, kokie yra sutrikimai, kol persigrupos rinkos. Tai kad ir yra tų produktų kitose pasaulio šalyse, bet rinkos šiaip labai greitai nepersigrupuoja, vis tiek praeina kažkiek laiko. Todėl aš manau, kad mes tikrai turim, aš kreipiausi ir į premjerę, ir į Žemės ūkio ministeriją, į kaimo reikalų komitetą, turim parengti Lietuvos, na, sakykime, apsirūpinimo maisto produktais specialią programą. Ir turim organizuoti savo gamybą pagrindinių maisto produktų pas save. Mes šiandieną tikrai neturim problemų dėl grūdų Lietuvoje. Mes 2/3 eksportuojam. Tai ir toliau eksportuosim ir galim galbūt apie 20% Lietuvoje yra nedirbamos žemės. Mes galėtumėm daugiau pagaminti, bet mūsų žemdirbiai nevienodam konkurencinėm sąlygom negali konkuruoti Europos rinkoje, negali labai daug plėsti savo gamybos. Tai aš raginu komisiją per susitikimą praeitą kartą su komisaru, kad duokit informaciją, kokiom sąlygom papildomai galima būtų supirkti grūdus iš Lietuvos arba iš kitų rytų šalių ir mes turėdami laisvų žemės galėtumėm daugiau padaryti. Tai šitie dalykai labai svarbu ir Lietuva tikrai turi sunerimti dėl tų produktų, kuriuos patys iki galo nepasigaminam ir kurių reiktų pasigaminti. Tai aš jau čia labai nevardinsiu, bet kaip žinom, kiaulienos mes labai mažai gaminam. Tai va šitoj vietoj tą turi visą tikslią informaciją tiek atskiros ministerijos, tiek specialios tarnybos ir tą reiktų labai atidžiai pažiūrėti, nes, kaip sakau, sutrikus rinkai, kad ir paprastiem dalykam, ir praeina ir 2-3 savaitės ir mėnesis, kol rinkos atsistato, tai šitie dalykai turėtų būti ir atsargos kaupiamos ir taip toliau.
Iš ties, tai, ką mes kalbėjom, tai trašos, pesticidai arba, pavyzdžiui, išvežimas, tai yra susijęs su judėjimu iš šalies, bet net ir pačioje šalyje. Ar tebe turi Ukraina, kas dirba? Nes praktiškai ketvirtadalis šalies jau iš savo namų yra išstumta, ar ne? Vieni ten, vos ne, kiek, 10% yra išvykę iš valstybės, bet apie 10 milijonų pačioj šalyje yra iš savo gyvenamų vietų pasitraukę, tai reiškia, kad jie nebegali dirbti tą, ką įprastai darė ten, kur įprastai darė. Kokios galimybės apskritai, plus vyrai kariauja, na, ir vyrai, ir moteris, tiesą sakant. Kiek jie turi darbo jėgos?
Tai ir darbo jėgos, ir technika, ir technikos detalių tiekimas, ir remontas, ir bazės, ir visur bus problemos. Tai nėra tokios sąlygos, kokiom mūsų, sakykim, žmonės dirba. Tai mūsų sąlygos yra auksinės, palyginus su tom, ką turi šiandieną Ukraina. Ir niekas nežino, kokie taikiniai gali rusams pasirodyti tie patys žemdirbėjai, jų technika ir visa kita. Tai vėlgi Aš jau šiandieną skaičiau, kad galbūt Putinas tikrai dės pastangas, kad iki gegužės 9 pasibaigtų, reiškia, karo veiksmai. Bet jie kiek dar gali pridaryti tenai visokių problemų ir jeigu yra sugalvota, kaip viena Ukrainos parlamentarė sakė, padaryti Ukrainai dar vieną galadamorą, tai iš tikrųjų po karinių bazių, po, sakykime, psichologinio spaudimo socialinių objektų gali prasidėti naikinimas visų objektų, kurie gali, reiškia, gaminti žemės ūkio produktus, maisto produktus. Tai dėl darbo jėgos ministras labai neakcentavo šito klausimo. Jisai sakė pasiruošęs, bet kiek turėjau informacijos reiškia, ministrų tarybą, tai ministras sakė, kad, reiškia, tuos žmonės, kurie tiesiogiai dirba ir dirbs ruošiant maisto produktus, jie atleido nuo karo tarnybos ir jos kaip ir mobilizavo, reiškia, maisto produktų gamybai.
Dar vienas klausimas, kuris keliamas iš tiesų, tai didžiausiams pasaulio kompanijoms įvairių sričių traukiantis iš Rusijos, bet būtent šios srities žemės ūkio tiekėjai lieka ten. Bayer, Cargill, ten įvairios tos kompanijos minimos, kaip tai vertinama, ar jiems negalioja sankcijų, jiems neplanuojama kažkokiu tai siūlyti, kad nebūtų galima vis dėlto tiekti visą ko Rusijai, ko negauna Ukraina?
Nėra šiandieną jokių prioritetinių sąrašų, kurie tenai gali būti, gali nebūti. Viskas sprendžia tos šalys ir tų šalių, sakykime, ir tos kompanijos. Vat aš šiandieną irgi buvau keistai nustebintas, kad Renault Maskvoje atgaivino savo gamyklą ir tai padarė Prancūzijos vyriausybės leidimu. Tai, žiauru, bet dėja yra tokia realybė, kad mes ir Lietuvoje šiandieną nežinom, kokios lietuviškos kompanijos dirba Rusijoje ir kiek jie ties ten tą veiklą. Ta pati Matijošaičio kompanija dar niekas nežino, kiek jie ten ties veiklą, ar metus, ar pusę metų, ar mėnesį, ar apskritai tik tai kalba, kad apie nutraukimą.
Iš tiesų, tie tokie informacijos, net jos nelabai įmanoma gauti, jinai nėra visiškai vieša, tai čia yra kita problema, po kurią duomenų apsaugas slepiam, po duomenų apsaugas slepiasi iš tikrųjų dažnai ne visai teisingi dalykai. Dar vienas kampas yra ta žalioji politika Europos Sąjungos, kuri apskritai, man atrodo, dabar yra atidedama ir štai ir šiandien Europos komisija planavo skelbti planą dėl būtent žemės ūkio to žalinimo, nes kuris 10 Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmeta ir tas planas iki 30-ųjų sumažinti ir pesticidų ar ne chemikalų vartojimą ir kaip šis karas liečia žaliai susitarimą, kiek galima kompromisą su klimato kaita, kuri niekur nedings nepriklausomai nuo to visų karų, plus kaip tik žymiai daugiau įvairių ekologinių tragedijų kyla iš to, kas vyksta dabar Ukrainoje.
Na, aš manau, kad apskritai žaliasis gyvenimas arba tvarusis gyvenimas arba ūkiškas gyvenimas dar daugiau dabar atkreipiamas dėmesį į tai. Vartoti tiek, kiek reikia, gaminti tą, ko reikia, pardavinėti tai, ko pačiam nereikia, tai reiškia visus perteklius, neišmetinėti gerų dalykų, juos remontuoti, pratesti jų gyvenimo laiką, tai visa tai dar svarbiau šiandieną. Ir jeigu kalbant, pavyzdžiui, apie energetiką, tai kuo daugiau pasidarysim nuosavos, žaliosios, atsinaujinančios energetikos, tuo ramiau gyvensim. Jeigu šiandieną Europa jau būtų padariusi šitą klausimą, sprendusi, tai nebūtų šiandieną problemos atsijungti nuo Rusijos tiekimų, atsisakyti tų visų, sakykime, dujų, naftų ir taip toliau, ir galėtumėm ramiai gyventi. Taip kad aš manau, kad, reiškia, žaliasis kursas, žaliasis susitarimas, tai yra labai svarbus ir jisai spartės dabar. Jisai nebus, jeigu galvojom padaryti per 10 metų, per 15, tai dabar kai kur gal reikės padaryti ir per 2, ir per 3 metus. Pavyzdžiui, aš netgi siūlau tokį dalyką, kad, reiškia, skirkim maksimaliai paramos, kuo greičiau pasigaminti Lietuvoje daugiau žaliosios elektros. Mesgi 80% elektros perkam, kai tome tarpe yra žmonės nori savo 2/3 pinigų asmeninių dėti, kad pasigaminti saulės elektrinės Ir, reiškia, valstybė galėtų prisidėti daugiau prie, reiškia, trečdalio paramos ir mes galbūt pusę elektros galėtumėm pasigaminti. Kitas dalykas, reiškia, pastatų renovacija. Nu, kodėl mes negalim leisti dalinės renovacijos? Pavyzdžiui, jeigu pilna renovacija, tai net truks ir medžiagų, ir žaliavų, ir darbo jėgos. Vienas namas galbūt pasidarys stogą, kitas namas sienas, trečias namas langus pasikeis, ketvirtas šildymo sistema susitvarkys. Ir tai jau bus didžiulis indėlis mažesniam, ypatingai Vilniui, dujų vartojimui. Tai turim skatinti šitos dalykus, o ne drausti. Aš suprantu, kad yra tam tikrų priemonių, aš ir Lietuvos žemdirbiams sakiau, kai jie pasakė, reikia stabdyti visą žalią kursą. Sakau, jūs pasakykit konkrečiai, kurios priemonės yra brangina gamybą ir mažina, reiškia, produktus. Tai tas priemonės galima, žinoma, jas ir atidėti ir taip toliau. Tai pesticidų klausimas, pavyzdžiui, tai vienas dalykas apskritai jų nevartoti, antras dalykas, a kuo juos pakeisti, taigi nežemdirbiai kūrė pesticidus, pesticidus kūrė mokslininkai, laboratorijos, tai kol nebus žemdirbiui pakaitalo, tol žemdirbys naudos tas, kas yra jam leidžiama. Lygiai taip pat technika, žemdirbys dirba tokią techniką, kokią gamina pramonė. Jeigu žemdirbio technika galės būti žalesnė, tvaresnė, mažiau naudoti kūro ir taip toliau, tai žemdirbys su malonumu ją naudosis, bet jam reikia tą techniką paduoti. Tos pačius dronus, kuriais galima būtų tręšti ir per pusę mažinti trašų ir pesticidų, bet tai žemdirbiui turim duoti tą įrankį, o nereikalauti, kad žemdirbys per pusę sumažintų. Tai jeigu žemdirbys per pusę sumažins, tai pas mus aruoduose du kart arba daugiau bus derliaus mažiau. Taigi šitą turim taip suprasti.
Ponas Rope, ačiū. Sveiki, ponas Olė, kaip prisijungėt.
Tai gal aš tada, jeigu leisiu, perėsiu.
Prie kito posėdžio. Taip, taip.
Prie kito posėdžio. Ačiū taip labai.
Sveiki, ponas Olė, iš tiesų mes šiek tiek čia jau nukeliavę buvom iki energetikos, bet kalbėjom apie Ukrainos, apie problemas tiek pačioje Ukrainoje, tiek visam pasauliui, kuri gali sukelti tai, kad Ukraina negali nei gaminti, tikėtina kažkiek, kiek bent jau turėjo ir neturi kaip išvežti savo produkcijos. Ką jūs išgirdot? Gal kažkokią naują informaciją?
Kol kas, sako, mes tik konstatuojam faktus apie tą situaciją ir man atrodo, kad čia visi jie vienodai mato, kad vyksta karas, agresyvus karas ir žmonės negali, tą, ką turi, negali atvežti ir patys naudoti. Ir negali parduoti, ir negali pradėti sėjos darbų, kurie jau Ukrainoje kai kur būtų gal ir laikas tą daryti. Tai mes matome užminuotus net laukus ir panašius dalykus. Tai visi pritarė ir supranta, kad mums grėsia iš tikrųjų dideli sunkumai apsirūpinant maistu ir apsirūpinant ne tik čia pas mus, bet ypatingai kai kuriuose šalyse, kurios labai priklauso nuo Ukrainos eksporto ir patiem ukrainiečiam. Tai čia yra faktas, dabar ką mes galim daryti. Iš tikrųjų, kažkokia tai parama, vakar čia Europos parlamente kalbėjome su Ukrainos žemės ūkio ministru ir aišku, visuotinės palaikymas ir panašiai, bet ir klausimas, tai ko iš tikrųjų reikia. Gal galim dar pasidalinti, gal mūsų žemdirbiai turi sėklos, gal dar turi kažkas ir kitų dalykų reikalingų, tai buvo tie klausimai ir apsikeitėm nuomonėmis ir manau, kad taip kaip dabar vežam ir maistą, ir priimam pabėgėlius, ir teikiam ginkluotę tą, kurią galim, ar saugos priemonės, tai taip pasidalinsim ir arba sėklą, arba maistų, jeigu galėsim tą padaryti. Bet pagrindinis dalykas, tai aš kuo greičiau sustabdyti tą karą, agresiją, žmonių ir maisto naikinimą Ukrainoje ir tokiu būdu padėti atsigauti. Europa kalba apie fondą, patikos fondą, kuris bus nukreiptas atstatyti. Ukraina po karo, aš manau, kad tai bus pagalba ir tam pačiam žemės ūkiui, apsirūpinant maistu ir kitais dalykais.
Kiekviena šalis iš tiesų gali prasidėti tai, ką jūs minėt, ar ne? Iš tikrųjų labai didelė dalis paramos ir ypatingai Lietuvoje renkama tiesiog žmonių. Žmonės tikrai daro labai daug, na, milijonai iš tokios nedidelės valstybės, tai yra tikrai pakankamai ženkli parama net ir tokiai Ukrainai, net ir tokiu atveju. Kiek, sakykime, patys ūkininkai gali inicijuoti kažkokias tai, na, pagalbos formas ar fondus, ar tiesiog, ką jūs ir minit, dalintis elementariai fiziškai, vat, kažkokio tai ar grūdais, ar ne, nežinau, galbūt net ir technika, nors šiaus ukrainiečių technika pakankamai garsi ir įrodoma plačiai kitokiais tikslais naudojant, bet iš tiesų vis tiek jiems, na, truks ir ypatingai kūro, ar ne, ką ir aš girdėjau.
Tai iš tikrųjų, sakau, mes vakar kalbant su ministru, mes tiesiog prašėm tam tikrų sąrašų nukreiptų į žemės ūkį ir apsirūpinimą maistu, tai kol kas pagrindiniai dalykai, kurių trūksta, tai buvo paminėta iš tikrųjų degalai, nes Ukrainos žemdirbiai buvo pasiruošę, sėję ir turėjo degalų, bet šiandien jie tuos degalus dalinasi su savo kariais, kovotojais už laisvę, kad priešas neužimtų dar didesnių teritorijų ir todėl degalų trūkumas yra jau aiškus labai, nes jie nenori palikti degalus prieš, atiduoda saviem ir už tai jiem pradeda trūkti. Na ir be abejo, kai kuriuose vietose, kur trūksta prekybos ir tiekimo grandinės, trūksta ir maisto pasiekiamumas. Tai matyt, kad va, to ilgalaikio maisto aliejai, grūdai ir panašus dalykai, kurie gali būti ilgiau saugomi, jie taip pat yra kai kuriuose vietose reikalingi. Gal tai nėra dar visuotinas toks dalykas, bet mes matom, kad priešas dažnai nusitaiko į tokias aprūpinimo maistu vietas, kaip parduotuvės, kaip dideli centrai, ir taip sunkina žmonių aprūpinimą. Tai aš manau, kad be įvairių, sakau, saugos priemonių, tokių kovinių priemonių, ilgalaikis maistas jau irgi atsiranda viena iš, na, tokių paramos būdų ir priemonių, kurios reikalinga pateikti ukrainiečiui.
Kitas dalykas yra maisto kainos. Ar yra skaičiuojama, kiek darytų įtaką, na, taip pačiai Europai ir Lietuvai, sakykime, ta dabartinė situacija, be viso to, kad, na, jau apskritai klausimas dėl trūkumo produktų, bet plus energijos kaina, plus iš vis, na, tam tikros galvojimai, skaičiavimai apie galbūt naftos atsisakymą, kiek tie visi faktoriai, na, kiek gali aukti procentai. Čia niekas tiksliai, aišku, nepasakysiu, bet tai yra kažkas. Tiksliai, aš suprantu.
Taip. Tyčių, bet aišku, kad vis kainos auks ir ne procentais turbūt, o kartais. Kai kurios valstybės siūlo sudaryti tam tikrus paketus tų svarbiausių maisto produktų ir riboti tų kainų augimą. Va čia girdėjau, kad Graikiai kažką tai pabandė padaryti, kad žmonėm apsirūpinti, ypatingai tiem, kurių pajamos yra mažesnės. Tai aš manau, kad tie dalykai yra. Čia dabar daug kas svarstoma. Iš tikrųjų, Europoje buvo, man atrodo, ir to žemės ūkio politiko ir apskritai buvo palikta per daug tikėjimo, kad viską įspręs rinka ir visi bus apsirūpinę. Dabar kalbam apie ir valstybinių maisto atsargų sukaupimą, intervencinius tokius tiekimus, kurie galėtų va, tokiais atvejais, kada yra force majorum, aprūpinti žmonės, kad jie iš tikrųjų neatsidurtų už skurdo ribos, už maisto tokio turėjimo ribos, nebūtų priversti badauti ar nedavalgyti. Tai tie dalykai labai sparčiai. Čia mes dabar kiekvieną dieną turim posėdį ant posėdžio, diskutuojam, kuriuose vietose galima paremti. Aš tik irgi atėjau iš posėdžio, matom, kad yra ir pavojų tiem pabėgėliam dėl visokių prekybos žmonėmis ir išnaudojimo, ypač moterų, vaikų. Tai tiesiog, nusakau, ne valandom, o minutėm sudėlioti laikai, kai bandoma surasti kažkokius tai sprendimus, kurie galėtų padėti, kad žmonės, na, išvyti iš namų be aprūpinimo maistu, be pastogės, kad jie ją gautų, kad gautų maistą ir kad tas maistas būtų įperkamas ir jiem, tiem, kurie bėga, ir mum, kurie savo šaly dėl vienokių ar kitokių grandinių trūkinėjimų jau tą jaučiu.
Kiek svarstoma mokestiniai kokie nors pakeitimai, kad na, atlaisvinti, sakykime taip, ar leisti šalims pačioms kažkaip, ar bendrai žinot, mažinti?
Jo, žinot, mokestiniai dalykai daugiausiai susiję su šalių narių, tai čia gali būti ir daug kas atidėta, sakykime, atidėta paskolų gražinimai, galbūt sumažinti kai kurie mokesčiai, kurie nukreipti į na, vidaus tokį vartojimą, didinimą, vat mes nekartą esam siūlę pridėtinės vertės mokesčio mažinimą maisto produktam, kažkaip su savo valdančiais jis neina visų tarti, bet aš manau, kad tai irgi būtų nors kokia priemonė žmonėm, tiem, kuriem yra sunku įsigyti tą brangstantį maistą, tai čia yra, bet pati Europos Sąjunga iš tikrųjų na, siekia, kad ne tik kaip sakyti, įveikti tuos sunkumus, bet ir pasinaudoti tuos sunkumo galimybėm, na, pereinant prie tokio daugiau saugesnio apsirūpinimo maistu pačioje Europos Sąjungoje. Kad tos investicijos lėšos, kurios ateina į pagalbą, kad jos būtų nukreiptos, kad turėtume savo maisto. Pavyzdžiui, Lietuvai kiaurienos trūksta, tai reikėtų, man atrodo, pagalvoti, kaip paremti Lietuvos šitą ūkio šaką, kad mes turėtume savo maisto ir taip einant per kitas grandis, kad kuo mažesnė priklausomybė būtų nuo išorės ir tokiu būdu galėtume turėti tą įperkamą ir sveiką maistą pasigaminę patys. Tai visok grandinių trumpinimas, mažiau importo, daugiau savo maisto vartojimo, trumpesnės grandinės. Aš manau, kad nu, Lietuvoje mes tikrai turim pakeisti kai kuriuos viešuosius pirkimus, kad žmonės galėtų drąsiau tą teikti produkciją ir nebūtų sukauti įvairiai suvaržymų.
Iš ties, jeigu Europos Sąjungoje tai tiesiog persigrupavimas ir nuo sakykime, perkamų šaltinių perėjimas prie savų gamybos, tai tam tikroms pasaulio šalims tai gali būti tiesiog apskritai neturėjimas nieko, bet na, šita problema iš tikrųjų tikriausiai vienintelė viltis tai yra, kad visa tai galiausiai greitai baigsis ir visi galės sugrįžti prie savo įprasto gyvenimo, na įprasto tam tikrą prasme, niekas nebebus taip įprasta, kaip buvo, bet vis dėl to, na ir Ukraina galiausiai vėl taps žemės ūkio, traktorius naudos žemės ūkį, o ne tankų tampimui, tai iš tikrųjų visi to tikisi ir vilėsi ir aš nebejoju, kad ieškoma sprendimų visur, kur tik tai įmanoma. Europos klube šiandien buvo Juozas Olekas ir Bronius Ropė, Europos parlamento žemės ūkio komiteto nariai, noriu jums padėkoti ir sėkmės darbuose.
Ačiū.
Šiandien tiek. Kitas Europos klubo epizodas jūs pasieks penktadienį. Prenumeruokite Europos klubą. Taip mūsų naujienos jūs pasieks laiku. Su jumis buvo Vilija Kvedaraitė, o prie projekto finansavimo prisideda ir Europos parlamentas. Europos klubas.